Perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak luas ke banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia masih melakukan ekspor baik ke Amerika Serikat maupun ke Tiongkok. Tiongkok bahkan menempati urutan pertama tujuan ekspor Indonesia, disusul Amerika Serikat di urutan kedua, diikuti oleh Jepang, India, Singapura, serta negara-negara ASEAN lainnya. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Kasan mengatakan, untuk mengatasi dampak dari perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pemerintah mulai memperluas negara tujuan ekspor, yaitu dengan menyasar negara-negara non-tradisional. Pihaknya optimis bahwa berbagai perjanjian bilateral dan perjanjian perdagangan dengan negara-negara non-tradisional akan cukup mendongkrak kinerja ekspor sehingga bisa menekan laju impor.
Nah, antisipasi lainnya, kita tidak mau juga terjebak hanya dengan defense. Kita ofensif cari pasar lain, yaitu negara non-tradisional. Makanya saya kan sampaikan ada perjanjian yang sedang ongoing, yang sedang dalam proses ratifikasi, ada juga yang mulai inisiasi, negosiasi. Jadi ke Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, Eropa, Eurasia lah, Rusia dan yang ininya, Amerika Latin juga. Itu yang kita dorong sekarang.
Selain itu, Kasan juga menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah sasaran utama Amerika Serikat dalam melakukan perang dagang ini. Pasalnya, Amerika Serikat hanya menyasar negara-negara yang menimbulkan defisit cukup besar terhadap negara Paman Sam ini, seperti Tiongkok yang menimbulkan defisit perdagangan hingga 400 miliar dolar. Indonesia sebenarnya juga menimbulkan defisit, tetapi jumlahnya kecil, yaitu 14 miliar dolar. Menurutnya, dalam jangka pendek, Indonesia tidak akan terkena dampak yang signifikan akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tersebut. Meski begitu, kata Kasan, Indonesia harus punya berbagai langkah strategis ke depan apabila perang dagang ini terus berlanjut.
Jadi Amerika waktu Pak Menteri ke USTR, ke Departemen Perdagangan Amerika, mereka dengan jelas menyampaikan bahwa yang mereka sangat marah itu memang dengan Cina, karena sumber defisit terbesar perdagangannya dengan Cina. Nah, jadi kalau dua negara besar ini berantem seperti ini, ya kita tidak ikut-ikutan gitu. Maksudnya tidak ikut-ikutan terbawa arus kemudian. Nah, kita justru mengambil porsinya adalah pendekatannya bilateral. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Mendag, Rudi.
Sementara itu, Head of Agency for Research and Development of Industry, Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengatakan, pihaknya juga berupaya untuk membantu para eksportir di Indonesia untuk bisa memperluas ekspor ke negara-negara non-tradisional tersebut. Salah satunya dengan melakukan pembekalan kepada para eksportir tersebut tentang peraturan-peraturan apa saja yang berlaku di negara non-tradisional itu.
Kemudian informasi mengenai peraturan impor dan distribusi di negara tujuan, terutama negara-negara yang non-tradisional, ini sangat dibutuhkan supaya kita bisa melakukan diversifikasi market. Jadinya pasar-pasar yang selama ini tidak banyak kita perhatikan, maka mulai kita lirik karena potensinya juga cukup besar. Dan untuk kita masuk ke dalam pasar tersebut, kita sudah tentunya harus tahu peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut, bagaimana spesifikasi barang yang diimpor sama mereka.
Ditambahkannya, pemerintah juga akan melakukan perluasan Free Trade Agreement atau FTA sehingga memiliki lapangan main yang sama dengan negara lain, sehingga ekonomi bisa tumbuh lebih baik lagi ke depannya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indef, Eni Sri Hartati mengatakan, sebenarnya Indonesia dapat tahan banting dengan berbagai gejolak yang berasal dari eksternal, asalkan mempunyai produktivitas dan daya saing. Indonesia, menurutnya, jangan hanya mewacanakan hilirisasi saja, tetapi harus benar-benar dilakukan. Menurutnya, hilirisasi dapat meningkatkan produktivitas, sehingga bisa memproduksi bahan baku di dalam negeri dan tidak perlu adanya impor.
Produktivitas dan daya saing, itu kuncinya. Karena dengan adanya produktivitas dan daya saing, pasti dengan sendirinya akan menciptakan nilai tambah di dalam perekonomian dalam negeri kita. Nah, nilai tambah itu tadi yang menjawab kebutuhan masyarakat, yaitu apa? Kesempatan kerja. Jadi kuncinya, ya kunci dari suatu negara yang punya sumber daya besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang besar, itu adalah produktivitas, produktif. Selama semuanya produktif, mau ada gejolak apapun dari luar, itu mampu bertahan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.